Valtavan mukavaa nähdä näin suuri nuorisojoukko. Ja olen kiitollinen konferenssin järjestäjille, että ovat uskoneet minulle tällaisen luottamustehtävän saada puhua teille. Eten kuin käyn aiheeseeni, sanon muutaman sanan nykyisen lähetyssihteerimme Arto Hämäläisen kirjoittamasta pikkukirjasesta Sinun paikkasi lähetystyössä, tai paremminkin sen otsikko, ettei yksikään hukkuisi. Minun harteillani aikanaan olivat nuo valijat, jotka Artolla on nyt, ja jo ennen sitä, sen aikana ja sen jälkeen olen lukenut monta ja monien eri kielisiä lähetysasiaa käsitteleviä kirjoja ja kirjasia. Ja tämä Arton puheenvuoro seitsemästä avaintekijästä lähetystyön toteutuksesta ja sen onnistumiseksi nousee aivan meidän aikamme tilanteista, jopa oman Eurooppamme muutoksista. Tämä on hyvin ajankohtainen ja hengelliseltä sanomaltaan hyvin painava puheenvuoro. Ristivoiton teltassa tätä kirjaa vielä on, varmistin sen myyntipäällikkö veljeltä, joten kun teille sopii, käykää siellä Ristivoiton teltassa ja hankkikaa itsellenne tämä kirja. Jos joku haluaisi hankkia, mutta rahat on jäänyt kotiin, niin minä tulen sitten takuumieheksi, mennään yhdessä. Vaikka tämä vuosi 1993 on pienessä elämässäni 43. vuosi sananjulistajan tehtävässä, niin joka kerran minulla on melkoinen rimakauhu suhteessani kokouksiin. Ja minä teitä pelkään. Rakastan ihmisiä, olen sosiaalinen tyyppi, viihdyn ihmisten parissa. Ja minulla on sellaiset geenit ja sellainen veriryhmä, että tuolla kentälläkään en tahdo päästä ihmisten ohi. Eräs ystävä kysyi minulta toissapäivänä, Veikko, kauanko sulla menee aikaa 100 metrillä? Nopeimmat menevät alle 10 sekuntia, mulla meni 30 minuuttia. Arvaatte, että minusta ei ole kisa areenalle. Ja nyt kun on annettu näin vakava aihe, leikitkö Jumalan armolla, minun rimakauhuni ja synnytystuskani ovat olleet tuplavoimakkaat. Sana armo on Uuden testamentin eräs pääkäsite. Se esiintyy Uudessa testamentissa 155 kertaa tuo sana, ja näistä yli 100 kertaa Paavali sitä kirjeissään käyttää. Tuon suomenkielisen sanan armo pohjasanana Uuden testamentin kreikassa on sana kaaris, josta nousevat seuraavanlaiset johdannaiset. Suloisuus. Suosio, mielihyvä, suosion osoitus, rakkauden osoitus, rakastettavuus, kauneus, miellyttävyys. Kunnioitus, jota alamainen kokee lähestyessään hallitsijansa ja saa tältä vastaanottaa lahjana armon, hallitsijan armollisen mielenlaadun osoituksen. Ja sellaiset laatusanat Uuden testamentin sanastossa kuin mieluisa ja suloinen, ne pohjautuvat tähän samaan kantaan. Kun olin lähetyssihteerinä, jouduin vierailemaan eräällä kentällä, jossa veljien välit syystä tai toisesta olivat tulehtuneet. Kyllä joskus sisartenkin välit tulehtuvat. Mutta nyt tuolla kentällä oli käynyt niin, että veljien välit olivat tulehtuneet. Kokosin nuo veljet, olimme yhdessä ja sitten yksi näistä 5-6 sanoi eräälle heistä. Kuule, kun sinä olet niin särmikäs. Tämä särmikkääksi voitettu otti mitä aurinkoisemman hymyyn ja kysyi, anteeksi, sanoitko charmikas? Ja tällaisella pienellä poikamaisuudella, myönteisellä asenteella tuo kireä ihmissuhteiden solmu aukeni. Mutta toden totta, sana charmikaskin pohjautuu tuohon samaan pohjasanaan. Käsite Jumalan valtakunta on meille käsitteenä ilmeisesti, tai ainakin sanana, hyvin tuttu. Ja Jumalan armo on Jumalan valtakunnan varsinainen erikoismerkki, tunnusomainen piirre. Se on, ja sen tulisi olla, uskovaisen ihmisen varsinainen henkinen elintila ja elämän piiri. Armo ei ole joku ilmassa leijuva, kouriin tuntuvaksi tulematon käsite, jossa me sitten henkisillä hypyillä, halleluja huudolla tai jollakin muulla, aivan sieluperäisiin voimiin pohjautuvilla teoilla, saisimme niin kuin sormenkärjet kostumaan. Armo on paljon suurempi ja paljon syvempi asia. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen 4. luvussa, erässä yhteydessä, otan tästä vain pienen osan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Ja nuorelle Timoteukselle vanha Paavali viimeistä edellisessä kirjeessään, 1. Timoteuskirjeessä, sen 1. luvun jakeessa 4, mainitsee Jumalan armotaloudesta, joka perustuu uskoon. Armo on sellainen asia, sellainen käsite, sellainen olotila, että siihen ylletään ja päästään vain uskon kautta. Roomalaiskirjeen 5. luvussa, menen nyt melkoisella hölkällä, koska te nuoret olette paljon lahjakkaampia kuin me vanhat, te kykenette keskittymään ja nopeasti seuraamaan. Roomalaiskirjeen 5. luvun. Jakeet 1 ja 2. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös uskossa olemme saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Hyvät ystävät, muutamat teistä nyt kävelette Jumalan armossa, suurin osa teistä istuu Jumalan armossa ja minä seison Jumalan armossa. Se on olotila, johon me uskon kautta Jeesukseen Kristukseen olemme päässeet. Saarnasin kerran tästä tekstistä kunnioittamassani Suomen Ateenassa Jyväskylässä ja nämä arvokkaat jyväskyläläiset, keskisuomalaiset tuntuivat mielestäni olevan vähän henkisesti kipsissä. En minä kalasta kuulijoilta halleluja huutoja enkä aamenia. Yleensä itse sanon aamenen aina saarnan jälkeen. Mutta kuitenkin herkkänä ihmisenä toivoisin, että joku feedback, joku palaute, joku avonaisuuden ele olisi kuulijakunnassa. Mutta ehkä mä olin niin väsynyt tai mulla ei ollut Jumalan hengen voitelua, keskisuomalaiset istuivat lähes napitettuina. Tästä on pitkä aika. Minun ulkonäköni oli toisenlainen ja myös silmieni näkö. Ja siihen aikaan saattoi nähdä yhtä aikaa sekä tekstin että kuulijat.
Ja kun ei eväkään varähtänyt, mä pikkusen porasse hermoon ja lämpenin ja kysyin, ystävät, kuulitteko te? Ja sitten kuului semmoinen ryhdistävä rykäisy. Luin uudelleen. Uskossa olemme saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ystävät, kuulitteko te? Te istutte Jumalan armossa, minä seison Jumalan armossa. Ja yhtäkkiä takaani siellä istui lähes 90-vuotias herätyksen eräs pioneeri Eino Heinonen. Olin jo puhunut niin pitkään, että hän ei jaksanut enää normaali asennossa istua. Hän oli puoliksi makuullaan siellä lavalla, tuolin selkänojaa vastaan. Ja sieltä työ vanha mies huusi, halleluja, ja minä makaan tässä Jumalan armossa. Kyllä keskisuomalaisten kipsi suli. Minulla ei ollut hengellistä auktoriteettia, arvovaltaa eikä avaimia avata heidän sydämiä, mutta Heinosella oli. Mutta tuo Heinosen huuto, minä makaan tässä Jumalan armossa, alleviivasi maanläheisesti ja keskisuomikohtaisesti tuota luettua Raamatun tekstiä. Vain uskon kautta voidaan siis päästä Jumalan armoon. Hyvin usein Uusi testamentti niputtaa yhteen uskon ja armon. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä apostoli sanoo, Jumalan armo oli ylen runsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta. Edelleen Efesolaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo sen toisessa luvussa, armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, ette tekojenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ja niinpä johtopäätöksenä useista Uuden testamentin kohdista teen seuraavat vedot. Uskovaisena Jumalan ihmisenä oleminen on ensinnäkin osallisuutta armosta. Se alkaa Jumalan armon vastaanottamisesta. Pelastava armo. Jumalahan jakaa armoaan moniin eri tavoin. Hän antaa sataa ja auringon paistaa niin hyville kuin pahoille, niin vanhurskaille kuin väärille. Jumala suo meille jokapäiväisen ruuan, ravinnon ja niin edelleen. Monet tällaiset asiat ovat Jumalan armon osoituksia. Monet teistä olette jo geenienne perimänne rakenteessa saaneet valtavia lahjakkuuksia. Se on kaikki saatua. Ja Paavali kysyy nöyrästi, mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut. Nuorempi veljeni Pentti. Tämä on muuten järkyttävää tämä elämän kulu. Mun pikkuveli on jo täyttänyt 61 vuotta. Pikkuveli yli 60. Ei yhtään ihme, että yksi nuori katsoi mua hyvin herttä ja sanoi, Veka, nyt kun sä oot noin vanha, ajattele, sä oot jo kalkkis, liitu säästyy, ei tarvitsisi liitua käyttää taululla, vedä sormella. Pentti sanoi kerran, Pentti on muuten invalidinä syntynyt, raskasta proteesia kantanut 1,5-vuotiaasta pikkupojasta lähtien. Pentti on kasvanut, mutta proteesi ei ole kasvanut ja sen tähden sitä on aina täytynyt uusia. Ja silloin 30-luvulla osa hänen proteesistaan oli visakoivua. Äitimme oli omaa sukua Honka ja Pentti sai sitten jalkansa jatkoksi puutavaraa, mutta minä olin kai väärinpäin kohdussa, kun joskus tuntui, että kun päätä raapii, niin tikkuja tulee, kun äiti oli omaa sukua Honka. Pentti sanoi kerran hyvin viisaasti. Ihminen, joka nostaa nokkaansa, nenäänsä, siis ylpeilee, hän osoittaa, että hänellä ei ole enää mitään nenänsä yläpuolella ja se on melko räkäinen juttu. Siis jos sinä, hyvä nuori lahjakas ystäväni, ylpeilet jostakin, lue Raamatun sanaa ihan kovilla ja kohti, mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut.
Ja sitten muistat, olet vastuussa saamasi lahjakkuuden niin ulkonaisten kuin hengellistenkin lahjojen käytössä. Armolahjatkaan eivät ole yksityisomaisuutta, Paavali sanoi Timoteukselle, älä laiminlyö sinussa olevaa Jumalan armolahjaa. Omistussuhde vie vastuuseen. Kristittynä oleminen edelleen on armossa olemista. Ja Kristuksesta pois joutuminen Paavalilla ei ollut näitä ongelmia. Kiitos veljeni. Siunausta miksereille. Ilman teidän apuanne me muut olisimme hyvin avuttomia. Kristuksesta pois joutuminen on armosta pois lankeamista. Ja siksi nyt palaan tähän kiusallisen vaikeaan kysymykseen. Onko mahdollista leikkiä armolla? Pojilta voisin kysyä, ette kai vaan leiki tyttöjen tunteilla. Basilius luonnehtii tätä syntiä sellaiseksi sieluntilaksi, jossa ei tunneta eikä pystytä kestämään kurin sille aiheuttamaa vaivaa. Ja tämä on osan päiviemme nuorison ongelma. Suurin osa seurakuntiemme nuorisosta on hyvää nuorisoa. Sanoin lähetysnäyttelyteltan avajaisissa pari päivää sitten syvän vaikutelmani nuorten lähetyskonferenssista Seinäjoella. Teitä oli noin 1000 tullut eri puolilta Suomea. Muutamia oli tullut myös Ruotsista. Ja voi teidän avonaisuuttanne, voi teidän herkkyyttänne tajuta Jumalan hengen liikkeet tuossakin tapahtumassa. Sata määrin riensitte vihkiytymään, antautumaan Jumalalle ja hänen kutsulleen. Mutta joskus on seurakuntienkin nuorison keskellä sama ilmiö. Jotkut värikkäät ja jotkut äänekkäät meidän fossiloitujen silmissä ja korvissa antavat yleisvärin, jonka taakse hukkuvat sitten vilpittömästi motivoituneet, puhdashenkiset ja puhdassydämiset nuoret, jotka seurakunnissamme ovat kuitenkin suuri enemmistö. Kurin kestäminen ei ole ollenkaan muotiasia länsimaissa yhteiskunnassa. Jo silloin, kun olin nuori, olin sodan jälkeisessä Saksassa hyvin raskaissa valjaissa. Jos joskus minulla on aikaa kirjoittaa jonkunlaisia muistelmia, mitä minulta on pyydetty, voisin elämäni tietynlaista kääntöpuolta valottaa. Silloin sain käteeni erään saksalaisen kasvattajan artikkelin. Hän oli käynyt Amerikassa heti sodan jälkeen. Ja kun hän palaa takaisin Saksaan, hän kirjoittaa, minua ihmetytti Amerikassa se kuuliaisuus, jota vanhemmat osoittivat lapsiansa kohtaan. Hyvät nuoret, minä en yhtään pyydä teiltä anteeksi, että puhun näin kohti. Mutta teitä ajatellen ja myös minua ajatellen, Jumala on sanonut sanassaan, kunnioita isääsi ja äitiäsi. Joo, Veka, jos sä tuntisit mun mutsin, ihan tasainen luonne, aina vihanen. Niin kuin yksi narkkari sanoi mulle kerran Helsingissä. Mites sellaista voi kunnioittaa? Tai tietäsit mun fatsin? Jos sulla olisi semmoinen faija, et sinäkään kunnioittaisi. Saattaisi olla niin. Mutta Jumala ei kysynytkään, millainen on meidän äitimme tai millainen on meidän isämme, vaan Jumalan sana puhuttelee meitä, heidän lapsinaan, poikinaan ja tyttärinään, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja tuon käskyn perään on luvattu siunaus, että menestyisit
ja kauan eläisit. Se, että ei kestetä kuria, se on tietty henkinen väärä asenne meidän aikakaudessamme. Brittiläinen tai englantilainen raamatun tutkija William Berkeley, hän sanoo, että irstaus on häpeällistä ahneutta, se on eläimellistä himoa ja se on Uuden testamentin syntiluettelon rumin sana. Historioitsija Josefus sanoi siitä, että se oli Iisebelin synti. Te muistatte Elian historian varrelta kuningatar Iisebelin. Ja Josefus jatkaa. Ne, jotka ovat tämän synnin vallassa, eivät piittaa siitä, mitä mieltä muut ovat tai mitä he sanovat, kunhan vain saavat toteuttaa halujaan ja himojaan. Omatunto on turtunut ja häpeän tunne on saanut lähtöpassin. Miksi jotkut sitten voivat leikkiä armolla? Tätä puheenvuoroa valmistellessani olen päätynyt kolmeen eri syyhyn. Ensinnäkin heillä on yksipuolinen käsitys Jumalan armosta. Toisekseen väärä käsitys ihmisestä ja kolmanneksi inhimillinen käsitys synnistä. Olen joissakin yhteyksissä kertonut perheemme esikoisen, joka täyttää 39 vuotta tänä vuonna, hänen jumaluusopistaan, hänen ollessaan 5-vuotias. Pekka on hänen etunimensä ja hänen poikansa etunimi on Roope. Perheessämme oli silloin nuori sisar lapsia kaitsemassa ja olin vaimoni kanssa sitten jossakin myöhään kokouksessa. Ja kun tulemme sitten kotiin, lapset nukkuivat ja Kaisa kertoi, että olihan se iltojen ilta. Pekka piti sellaisen messun ja metelin ja se teki se vähän muutakin. No, tuli aamu ja kysyin Pekalta, että Pekka, mites ilta meni? Hyvin! Meniks Kaisallakin hyvin? No ei ihan niin. No mitä sä sitten täällä teit? Mä puhuin dumia sanoja. No mitä sä puhuit? Saanko mä sanoa ne sit sulle? Vast nyt kun isä kysyy, nyt saat sanoa. Ja Pekka sitten sanoi. Vast kuule Pekka, eikö me ole sovittu, että eihän tämmöiset sanat kuulu meidän suuhumme? Et johan siinä sydänkin mustuu, kun tollaista törkyä suussansa pyörittelee. Joo, mut kyllä Jeesus se jollakin pesee. Pekka ei huolettanut yhtään se, että kyllä Jeesus sen jollakin sitten pesee. Ystävät, Jumalan armo, vaikka onkin ilmainen, ei kuitenkaan ole halpa. Toistan. Jumalan armo, vaikka onkin ilmainen, ei kuitenkaan ole halpa. Jumalan armon takana sykkii Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri. Ja siksi on tärkeää, että meillä on oikea käsitys armosta. Armon perustana on Jumalan teko. Kristuksessa Jeesuksessa sovitustyö. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja roomalaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo 3. luvussa, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Armo edustaa pelastustietä, joka on täysin vastakkainen lain edustamalle tielle. Lain edustama pelastustie oli molemmista päistä liian lyhyt. Lupaus on annettu ennen lakia, ja laki on täytetty Kristuksessa. Siis lain tie on molemmista päistä liian lyhyt. Lain tie tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen lain teoilla, lain noudattamisella yrittää ansaita vanhurskauden ja vapauttaa itsensä. Älkää koskaan sortuko sanomaan, että Jumala antoi niin huonon lain, että siitä ei ollut apua. Raamattu sanoo, Jumalan laki on hyvä, on hengellinen, on vanhurskas ja on pyhä. Mutta miksi laki ei sitten saa parempaa aikaan? Sen tähden, että aines, materia on niin turmeltunut. Vaikka minulla olisi kuinka hyvät työkalut ja alkaisin työstää lahoa puuta, vaikka olisi paras Stanleyn höylä, tämä ei ole mainospuheenvuoro, mutta Stanley on Stanley. Parhaat työkalut. Ja jos minulla olisi vielä hyvä ammattitaito ja alkaisin lahosta puusta tehdä vaikka tällaista puhujapöytää, mitä enemmän höyläisin, sen syvemmälle vain höylänterä pureutuisi ja sen huonommaksi tilanne kävisi. Ammattitaito, hyvä työkalu, ei saa tulosta aikaan, kun aines on kehnoa. Ja siksi Jumala ei antanutkaan lakia pelastustieksi, vaan sitä varten, että laki aivan kuin ajaa meidät Kristuksen Jeesuksen luokse vastaanottamaan uskon kautta armon, uskon kautta hänen vereensä. Ja nyt mitä tämä armo sitten saa aikaan? Se on ilmestynyt meille pelastukseksi. Paavali käy tätä ajatusten vaihtoa roomalaiskirjeessä. 5. luvun lopussa hän sanoo, mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja nyt rakkaat ystävät, antennit pystyyn. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Miten me voimme kuolla pois synnistä? Entisessä Leningradissa oli ateismin museo, ja tuo sana oli hyvin sattuva. Ateismi kuului museoon. Siellä oli keskiaikaisen munkkilaitoksen munkkien itsekidutusvälineitä, joita he munkkikaappunsa alla kuljettivat. Teräviä raudan kappaleita, kaikenlaista ihmisen lihaa, ihmisen ruumista vammauttavaa ja vahingoittavaa. He yrittivät nujertaa lihallisen elämänsä. Mutta ei Raamattu ole lähtenyt tälle tielle. Kun apostoli Paavali sanoo tällaiset sanat, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa, niin tämän sanan takana on suuri totuus. Kun Kristus kuoli, hän ei vienyt ainoastaan minun syntejäni. Hänessä kuolin myöskin minä, nimenomaan se minä, jota humanismiin perustuva psykologia ja siitä versova uskonnollisuus meidän päivisellämme sanoo, toteuttakaa itseänne. Jeesus on täysin tätä opetusta vastaan. Hän sanoi, kiellä itsesi. Vaikka tältä paikalta tulisi kuka tahansa, omia piispojamme tai naapurista ja sanoisi, toteuttakaa itseänne, näyttäkää ovea, goodbye. Jeesusta me seuraamme, Jeesusta me tottelemme ja Jeesus, iankaikkinen totuus. Hän kestää vielä silloin, kun kaikki maiset virtaukset, hengellisen elämän, maallisen elämän, yhteiskunnallisen, sosiaalisen, poliittisen, ideologisen ja niin edelleen elämän aallokot ovat vaienneet. Jeesus on silloinkin ensimmäinen ja viimeinen. Siksi ystävät, kun Jeesus kuoli, Veikko Manninen kuoli. Fyysisesti minä voin kuolla kesken tämän puheen. Mulla on lähtölaskenta jo alkanut, kaatoleima kyljessä, päivämäärä puuttuu. Mirjan Pynnönen soitti mulle toissapäivänä, sanoi, että Veikko, joo, kun sä oot sairas. Mä sanoin, että mä sairas, mulla on sydänvika. Ja sydän kestää loppuun asti. Jalka voi katketa kesken elämän, mutta sydän kestää aina loppuun asti. Mutta mitä tarkoitetaan sillä, että kun Jeesus kuoli, kuolin myös minä, kuolit sinä. Kristuksen ristin kautta, sinä ja minä, me olemme ristiin naulitut synnille, lihalle, vanhalle ihmiselle, maailmalle, jopa Jumalan laille. Ei laki ole kuollut. Ei maailma ole kuollut, ei synti ole kuollut, ei liha ole kuollut, ei vanha ihminen ole kuollut, jos katsotaan vain näitä näkyviä faktoja. Mutta miten me saimme pelastavan armon osaksemme? Me uskoimme Raamatun sanan, Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Uskon kautta vastaan otimme armon, mutta aivan samanlainen hengellisen ymmärryksen, sydämen uskon askel on siinä suhteessa pyhitykseemme, elämässämme synnin voittamiseen, nähdä Kristuksen risti sen kokonaisvaltaisessa valossa. Me emme ole siis ainoastaan Kristuksen seuraajia, vaan me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneet, samankaltaisessa kuolemassa. Me olemme kuolleet Kristuksen kanssa ja siitä puhuu kaste. Eihän eläviä haudata, mutta kun me olemme kuolleet, meidät kastetaan Kristuksen kuolemaan. Nyt jos äänemme ulottuvilla on ystäviä, jotka olette saaneet toisenlaisen kasteopetuksen, kysyn vain logiikan kannalta, johdonmukaisuuden kannalta. Eikö järjestyksellä ole suuri merkitys? Kun menet ravintolatelttaan, on ihan sama, panetko ensin teepussin siihen kuppiin ja sitten vettä päälle, vai ensin veden ja sitten teepussin. Ei mitään väliä. Saman juoman saat, oli järjestys mikä tahansa. Mutta ei ole ollenkaan sama, kumpi tulee ensin, usko vai kaste. Haluatko sinä olla epäjohdonmukainen? Ensin tulet haudatuksi ja sitten vasta kuolet. Eikö se ole paljon parempi, että ensin kuolee ja sitten vasta haudataan? Teidän hymynne kertoo teidän vakaumuksenne. Meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan, haudattu. Mutta kun Kristus nousi kuolleista, niin meidätkin yhdessä hänen kanssaan herätettiin uuteen elämään. Ja nyt armo ei ota vastaan eikä välitä meille ainoastaan tätä sovituspuolta. Se on toinen osa Jumalan armosta, ensimmäinen. Mutta se jälkimmäinen on sitten armon vaikutus elämässämme, armon hallintana, pyhän hengen hallintana, että me emme tee enää niitä tekoja, joita teimme lain meitä vallitessa tai synnin meitä hallitessa. Siksi on hyvin tärkeää nähdä oikea käsitys armosta.
Tiituskirjeen 2. luku. Ja 11 on teille useimmille ulkoa tuttu. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Mutta se jatkuu ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa. Meillä tulee olla myöskin oikea ihmiskäsitys. Vaikka me olemme kolmiyhteisiä, Jumalan kuvaksi luotuja, meillä on henki, sielu ja ruumis, silti me olemme kokonaisia. Ei voida antaa henkeä Jumalalle, sielua maailmalle ja ruumista tyttöystävälle. Jos nämä erotetaan toisistaan, niin henkeä siinä hommassa lähtee. Ihminen on kokonainen. Ja siksi se psykologian opetus, jota noudatettiin Suomessa sodan jälkeisinä aikoina, ei ole otettu ollenkaan huomioon ihmisen omantunnon elämää eikä hengen elämää ihmisen persoonallisuudessa. Suurin osa maamme silloista psykiatreista koulutettiin vajaasti. He ymmärsivät ihmisen vain kaksiosaisena, ruumiina ja sieluna. Laput oli silmillä suhteessa ihmisen henkeen. Ja siksi on tärkeää, että meille nousee Raamatun antama ihmiskuva, joka sanoo muun muassa näin 1. tessalonikalaiskirjeessä. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana. Armon alla eläessämme me näemme myöskin sen, että meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Inhimillinen käsitys synnistä on hyvin rento, holtiton, väljä. Harvoin nykyaikana, kun joku alkaa tehdä parannusta, niin sanoo syntiä oikealla nimellä. Mulla on ollut semmoinen heikkous, tai mulla on ollut semmoinen taipumus, tai kävi vähän röpelösti, tuli surupuseroon, tai jotain tällaista. Nuoret, ryhdistäytykää. Olkaa kuuliaiset Jumalan sanan valaisemalle omalle tunnolle. On inhimillistä langeta, mutta on jumalallista nousta. Ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa kaikesta synnistä. Että synti ylen määrin synnilliseksi tulisi, sanoi Paavali tuossa roomalaiskirjeessä. Älkää siis vähätelkö syntiä. Synti on voimakkaampi kuin yksikään meistä itsessämme. Mutta kun me emme ole enää itsemme omat, vaan Kristuksen omat, ja Kristuksen henki asuu meissä, niin Jumala on voimainen antamaan meille voittoisan elämän. Ja siksi apostoli Johannes kirjoittaa, tämän minä olen kirjoittanut teille, ette te syntiä tekisi. Armoa ei anneta siis tyynyksi langenneelle jatka lepoa, ei, vaan armoksi puhdistautua, nousta ja pyhän hengen voiman kautta käydä voittoelämään. Siksi on tärkeää, että näissä kolmessa asiassa ei kukaan meitä eksytä, emmekä eksy. Ja siksi haluan lopuksi, aikani on melkein finiitto, rohkaista teitä, rakkaat nuoret ystävät, käymään uskalluksella armon istuimen eteen. Ehkä olen joitakin epäolennaisia asioita kuvainnut liian väljästi ja joitakin asioita jäinyt sanomatta, mutta kunnioitamme näin suuren tapahtuman aikataulua. Ja siksi lopetan tuohon sanaan, jonka äsken sanoin. Käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen. Uskallus on avonaisuutta. Sanoen kaikki. Jumalalta me emme voi mitään salata. Me emme saa mitään salata. Eikä meidän tarvitse mitään salata, koska hän tietää kaiken. Käydä uskalluksella omalta puoleltamme sanoen kaikki. Ja miksi? Löytääksemme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja nyt on se oikea aika, ja nousemme yhdessä rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, kiitos siitä, että olet tullut ja tullessasi toit armon. Kiitos Golgatan täytetystä työstä, joka julistaa meille, on tie auki Jumalan armoon ja yhteyteen Jeesuksen veren kautta. Auta, että yksikään meistä ei turhaan ottaisi vastaan Jumalan armoa, vaan että armosi saisi meitä hallita, henkesi meitä vallita, että me hengessä eläessämme myös hengessä vaellamme, ja silloin emme lihan himoa täytä. Siunaa sanasi sekä puhujan että kuulijoitten sydämille ja elämässä hedelmää kantamaan. Kiitos Jeesus, sinun sanasi ei turhana, tyhjänä palaja, ja annamme sinulle kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian, ja tahdomme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun iankaikkisen armosi varaan. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.